halkani waa Washington Lanta of Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah aad uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitirbaan iyo FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor arbaca ah bisha agoostna waa 16 sanadkan 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Jacfar Maxamed Kuukaay iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a xiisadda ka ogan maamul goboleedka Hirshabeelle ee ka dhalatay go'aankii uu baarlamaanku xilka kaga qaaday madaxweynaha maamulkaas oo cirka isku sii shareertay, waraysiyo kala duwan iyo falanqayn ayaynu idinkaga haynaa.
qof kasta qof intuu meel iska fadhiisto inuu yidhaahdo hebel xil ka qaaday, xilla sigma qaado, ma xilkana laysuma dhiibo. madaxweynaha sharciga lagu doortay, dastuurkii ku qorantahay sidii loo doortay, sidoo ku dhaca dastuurkii ku qoran tahay, ha loo maro si dastuuri ahaan leh aniga.
marka dadka ku andacoonaya madaxweynaha maxaa loo isugu waaye, muxuu isdifaaci waaye, sax ma aha. qofku waa la soo eedeeyey, maxkamadiisa waxay saaran tahay baarlamaanka.
walays weyn ayay keeni kartaa haddaanan caqliga shaqaynin oo inta la fariista aanan laga wada shaqayn maslaxadii dadkaas loo doortay, dhib weyn ayay keeni kartaa maamul goboleedka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada dalka Kenya oo codaynta doorashadii sanadkan si aan horay loo arkin uga qayb qaatay, maxaa sabab u ah?
waxyaabaha ku kalifaya dhallinyarada in ay ka qayb qaataan waxaa ka mid a iyagoo wax bartay oo dalkoodii wax u bartay oo mujtamacoodii wax u bartay, rabana in ay isbeddel weyn ay sameeyaan. sidoo kale waxa ay ka daaleen dadkii ayaga ka horreeyey amaba aysan isku jiil aysan ahayn, sidoo kalena waxay rabaan inay meesha ay ka saaraan musuq maasuq.
waxaa kaloo aanu idiin haynaa
heestaasina qaybta dambe ayaad kaga bogan doontaan iyo weliba qodobadii ugu dambeeyey ciyaaraha, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. allaha u naxariiste, waxaa xalay magaalada San Diego ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Jaamac Barre. geerida Cabdiraxmaan Jaamac Barre ayaa waxaa v o a da u xaqiijiyey goor dhoweyd wiilka uu adeerka u yahay diiriye Maxamed Siyaad Barre oo hadda ku sugan gobolka Virginia. marxuumka ayaa waayadan dambe xanuunsanayay. Cabdiraxmaan Jaamac Barre ayay da'diisu ahayd 79 sano. wuxuu xilal ka soo qabtay dowladdii kacaanka isaga oo soo noqday ra-iisul wasaare ku xigeen, wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha dibadda. wuxuu ifka ugu tagay 15 caruur ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho. faahfaahinta geerida Cabdiraxmaan Jaamac Barre waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda.
burcad la rumaysan yahay in ay koonfur afrikaan yihiin ayaa muwaadin soomaaliyeed ku gubay dukaankiisa oo ku yaala magaalada Durban ee gobolka KwaZulu Natal ee dalka koonfur afrika. weerarka ayaa waxa uu dhacay fiidnimadii Isniintii xilli dukaanka la weeraray uu shaqaynayay. burcadda dilka geysatay ayaa marxuumka ku amray in uu siiyo amaba sheego lacagta dukaanka taala, muran kadibna batrool ayay ku shubeen oo ay dab qabadsiiyeen, waxaana halkaasi kasoo gaaray dhaawac culus oo uu xalay u geeriyooday. marxuumka waxaa dukaanka kula sugnaa 2 ruux oo Soomaali ah, kuwaasoo ay u suuragashay in ay naftooda la baxsadaan. qofka geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray Axmed Jaliil Cali Xuseen, waxaanu ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga yaqaano gobolkaasi. waa Soomaaligii 3-aad ee bishan gudaheeda koonfur afrika lagu gubo, iyadoo tirada dhimashada guud ee Soomaalida lagu dilay dalkaasi sanadkan ay kor u dhaafayso 30 kale. dhegeystayaalka aad nagala socotaana, waa idaacadda v o a qaybtaida afka soomaaliga oo si toosa washington idinkaga imanaysa. isniintii lasoo dhaafay ayaa baarlamaanka hir shabeelle oo ku shiray magaalada jowhar waxa ay sheegeen inay xilkii cod aqlabiyada kaga xayuubiyeen madaxweyne cali cabdulaahi cosoble. arintaasi ayaa waxaa ka abuurmay buuq siyaasadeed iyo weliba mid sharci. qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ee hir shabeelle kasoo jeeda ayaa tallaabadaasi sharci darro ku tilmaamay, iyagoo xildhibaano shalayto go-aanka cosoble xilka looga qaaday taageerayna ku tilmaamay kuwa faragelin iyo qas ku haya dowlad goboleedkaasi. waxaanay soo jeediyeen in si hoose loo maareeyo muranka jowhar ka aloosan. aragtidaasi waxaa qaba xildhibaan maxamed xasan qoone oo khadka taleefoonka iigu waramay.
walaal, xildhibaanada kasoo jeeda hir shabeelle ee federaalka soomaaliya waxa ayla tahay doorkooda inuu yahay meeshii laga soo doortay markaas inay nabad ahaato, inay odanimo ka shaqeeyaan, in haddii khilaaf yimaado khilaafkaas ay ku baxaan, in khilaafkaas ay xalliyaan, in dadka walaalaha oo dowladda ordanka oo sharci lagu soo doortay inay khilaafka abuuraan oy khilaafka ayaga u horseedaan horta aad iyo aad ayaan uga xumahay. waxaan rabaa aniga waxaan leeyahay xildhibaan kasoo jeeda hir shabeellaan ahay, waxaan leeyahay hir shabeelle dowlad ordan ah oo gooleed hadda la dhisay, dhisan 9 bilood waaye, u baahan in la garab istaago, u baahan in lala taliyo, u baahan in wax lala qabto. sidii lagu dhisay waa la og yahay, taariikh dheera laga soo maray in la dhiso. meesha hadda ay joogto in laga sii wado ayaan soo jeedinaya insha allahu tacaala.
Khilaafka la horseedayo iyo faragelintan aad ka dhawaajisay, yay tahay cidda ku haysa ee aad tuhmaysaan?
waxaa ku haayo xildhibaanada hadlay ee sheegay inay taageersan yihiin waxa oo lagu sheegay sharci darada oo laga sameeyey jowhar aan taageersanahay dhaheen. waxa waaye dadku waxaan rabaa haddii shay kasta waxaa lagu dhisay sharci, sharciyada ay wax kasta leeyihin la dhowraan rabaa. qof kasta wuxuu jecel yahay hadduu sheego, qof kasta wuxuu necabyaha la sheegaya dadku. marka khilaafku waxa waaye waxaan leeyahay xildhibaanada kasoo jeeda federaalka hir shabeelle ee federaalka ah iyo sanatarada yiri waxaan taageersannahay wixii dhacay sharci ma ahayn, saxna ma ahayn. waxaan leeyahay xildhibaanada kasoo jeeda hir shabeelle iyo sanatarada ha ka shaqeeyaan nabad. haddii khilaaf uu jiro, khilaafka jira ha la xaliyo, khilaafka ha la wajaho, dadka ha la walaaleeyo, ha laysu soo dhaweeyaan leeyahay aniga.
maadaama markii horeba si dimuqraadiyada lagu soo doortay oo baarlamanku ay u codeeyeen madaxweynaha ee hadda xilka ay ka qaadeen, maxaad ku diideysaa in ay xilkana ka qaadi karaan oo qaabkii markii horeba doorashadiisa loo maray haddana xilka qaadistiisa loo maro?
walaal, doorashada waa ogol lahay in xilka laga qaado qof kasta waa la doortaa, sharciyada lagu doortaa, sharciyada lagu ridaa. qof kasta qof intuu meel iska fadhiisto inuu yihahdo hebel aan xilka qaaday, xilla iskagama qaado. ma xilkana laysuguma dhiibo. madaxweynaha sharciga lagu doortay, dastuurkii ku qorantahay sidii loo doortay, sidoo ku dhaca dastuurkii ku qoran tahay, ha loo maro si dastuuri ahaan leh aniga. haddii baarlamaanku xaqay uleyahay iyagaasha la doortay way ridi karaan, laakiin baarlamaanka waxaan leeyahay ha u maraano si dastuuri ah, ha loo maro sharciyada waxay dhigayso.
maxay tahay
madaxweynahan waxaan aaminsanahay inuu madaxweynaha hir shabeelle uu yahay cali cabdullahi cosoble, oo aan xil laga qaadin, si dastuuriyan uu ku yahay. haddii xilka laga qaada baarlamaanka way joogaan, si dastuuriya xilkaa looga qaado.
maxaad cuskanaysaa markaad leedahay waa madaxweynaha hir shabeelle, maxaa ee sharci ah qodobkee baad cuskanaysaa?
baarlamaanka marka mooshin la keeno, mooshinka horta waa in baarlamaanka la fadhiisiyaa, koramkiisa in la tiriyaa, saxaafada ay fadhisaa, cidda mooshinka laga keena ay fadhisaa, mooshinka in la akhriyo, qofka laga keeno isdifaaco, waqti la siiyo, maalin loo ballamo loo odeeyo, dhalo la keeno, sidii lagu doortay lagu rido. taas waa sharcigu. qof intuu meel iska fadhiisto inuu yidhaha hebelaan rida, hadda aniga haddaa maqaada inta fadhiisto yidhaha farmaajaan rida, qeynaan rida, ma laga yeelaa? haloo maraan leeyahay.
laakiin aqlabiyad bay ahayd oo 86 xubnood baa ansixiyey ama ogolaaday in madaxweynaha xilka laga qaado. ma ansaxaya miyaad leedahay?
sida hadda udhigayso hadalka adiga maahan, haddii ay maraan, haddii la maro habka sharciga, habka sharciga sida hadda adiga udhigayso ma ahan. haddii la maro oo mooshinkii laga keenay oo inta loo codeeyo 86 qof ay ka codeyso madaxweynaha, xilka waa laga qaadayaa. laakiin in la siyaasadeeyo oo dowladda dhexe ay gacan geliso oo federaalku ay ka shaqeeyaan inay dumiyaan hir shabeelle, federaalku waxaa laga rabaa inay hir shabeelle gacan siiyaan, lagama rabaa inay ku mashquulaan hir shabeelle inay dumiyaan. kuwii telefishinka maalin hore ka hadlay oo yiri madaxweynaha xilka laga qaado oo khayr si dastuurka una qabin ha looga qaado xataa oo inqilaab ha lagu sameeyo, kuwii yiri cadeyna waxaa cadeyna dad hebel iyo hebel iyo hebel aan dhihi karno, dadkii loo xil saaray aan ognahay. arrintan waa la siyaasadeeyey, inta siyaasada laga daayo arrin dastuuriya dastuurka ha loo maraan leeyahay aniga.
waayah marka maxaad hadda ku talinaysaa maadaama madaxweynihii xilkii baa laga qaaday la yiri xildhibaano ay leeyihiin iyaguna maalintii shalayto guddoomiyihii baarlamaankabaan isna xilkii ka qaadnay midi midi kutaag baa ka taagan hirshabeelle maxaad xal u aragtaa?
Waxaan xal u arkaa dowladda federaalka Soomaaliya waxyaabahan way dhici jireen dal mudugay ka dhaceen waxay ka dhaceen hadda ka hor baarlamaanka Shariif Xasan xilka qaaday baarlamaanka Sheikh Shariif waagii dowladda Sheikh Shariif waxa waay arrintan la siyaasi waay xal siyaasi u baahan tahay uma baahna in la yiraahdo hebel waa la bedelay iyo hebel guddoomiye baarlamaanka la bedelay iyo madaxweynaha la bedelay iyo madaxweyne guddoomiyeha la bedelay iyo waxaas uma baahna wax sharciga waafaqsan oo korjoogta leh oo sida markii la dooranayo Cali Cabdullaahi Cusubla iyo Cali Guudlaawe iyo Sheikh Ismaan anagaa joognay wasiirka arrimaha gudaha oo adawaa joogay guddoomiyaha baarlamaanka Jawaari ayaa joogay haddana markii xilka laga qaadaa maadaama dadka ay kala shakiyeen oo ishaystaan si cad qofkii mashiin laga keenay si cad loogu codeeyo dowladda federaalkana waxa leh doorka ay ku leedahay ka qaadato wasiirka arrimaha gudaha door uu ku leeyahay ka qaato oo federaalistiga badax ka ah arrintan laga daayo intaas waxaan u leeyahay aniga oday kasoo jeeda Hirshabeellan ahay lamaan laga soo doontay Hirshabeellan ahay Hirshabeelle in la dhiso dhib badan laga maray guddi badan la geliyey khilaaf badan ay lahayd ilaahay lagu guuleeyay in la dhiso marka waxaan leeyahay aan la duminin waxaan leeyahay aan isku tagno khilaafka aan joojino aan u midowno Hirshabeelle si uu shaqeyn lahayd.
Kaasi waxa uu ahaa xildhibaan Maxamed Xasan Qoone oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramayey isagoo Muqdisho ku sugan.
Dhinaca kalena xildhibaanada eedda loo jeediyey ee taageeray go'aanka baarlamaanka Hirshabeelle waxaa ka mid ah xildhibaan Daahir Amiin Jeeso. Xildhibaanka oo khadka telefoonka ugu waramay Jacfar Kuukay ayaa ugu horreyn ka hadlaya waxay u cuskadeen taageerada ay u muujiyeen xilka qaadista madaxweynaha Hirshabeelle.
Markii aan fiirinay kala xildhibaan ahaan aan darsanay qaabka prosesska oo mara mooshinada noocaas iyo xilka qaadada ama dib u eegidda xileed markaan fiirino waa prosesskii saxda ah ayuu noola muuqday waana taageernay
anaga. Xildhibaano kale oo aanu la hadalnay oo arintan aad uga soo horjeedana waxay noo sheegeen in waddadii saxda ahayd aan mooshinkaas loo marin oo sida saxda ah ay tahay marka mooshinka la qabto in qofka la eedeynayo uu baarlamaanka yimaado la akhriyo oo dib loo ballamo laysugu yimaado codkana loo qaado intiiba ma dhicin bay leeyihiin oo waxba lala carareeyay saxaafaddii waa loo diiday oo saxaafaddana goobjoog maanay ahayn meesha codeynta ay ka dhacaysay sidaa daraaddeed natiijadaasi gebi ahaanba ma aha mid lagu kalsoonaan karo. Xildhibaano ee baarlamaanka federaalka kala tirsano Hirshabeelle kasoo jeedaba sidaa qaba
Kuukay waa mahadsan tahay. Horta marka ugu horeysa anagu wanaagu un baan ka eegeynaa muxuu ahay bahda saxaafadda waxaan ka warqabnaa iyagaba ay hadleen af joogan looma adeega saxaafadda muxuu ahay Hirshabeelle joogta caasimadooda Johor joogta waad wareysan karaysiin ciidama abni oo muxuu ahay ayaa inta saxaafadda meel ku xiraystay ayaa laba nimo kamida oo weliba fiyooda nin kamida uu ku jiray ay iska soo dhigeen xildhibaano ay soo galeen ay kaamareyaalka ugu duubeen si ay wax xaqiiqsadaan arrintaasayda.
Annaga vnooma jooga wariyeha Jawhar
dabcan yar ka soo tabinayay idinkaa un warkiina aan ka dhagaysanaynay waa la soo duubay haddana saxaafadda waad weydiin kartiin oo ka saxaafadda isla laakiin midda xaqda oo dhabta oo aan ka hadlayo waxa weeye xildhibaano oo reer Hirshabeelle oo ay hadda aan ogahay oo kasoo horjeestay laba qof aan garanaya oo naga baaqday oo aan ka calsuuniyaan garanaya laakiin midda ugu haboon waxa weeye
haddii aan kaa dhexgalo mudane xildhibaanada ku abtirsada maamul goboleedka Hirshabeelle oo idil way joogeen kulanka aad ku ayideyseen ayaan u fahmay marka laga reebo laba xildhibaan
oo aan si dhab ah inta ugu casuunay ka cudur daartay waa jiraan laakiin xildhibaanadii oo aqalkii federaalka ee muxuu ahaa golihii shacabka iyo aqalkii sharabo si dhab ah ay u ayideen
waxaa laydin ku eedeynayaa xildhibaanada ayiday arintan la fahantooday in ay faragelin ku hayeen oo qorshahan xilka looga xayuubiyey madaxweynaha Hirshabeelle ay iyaguba wax ka soo maleegeen iyagoo weliba kaashanaya qaar ka tirsan wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa?
Wax faragelina oo haba yaraatee lagu sameeyey ma aysan jiraan. Maantana shirka aanan shir guddoominayay waxa weeye annaga horumarka iyo muxuu ahay nabadgelyada ayaa la deeqday oo Hirshabeelle
su-aasha la isweydiinayaa waxay tahay maxaa degdegta keenay, maxaa loo sugi waayey madaxweynaha inta uu ka yimaado oo isaga oo fadhiya codka kalsoonida lagala noqonayo loo qaadi waayey?
Waa xildhibaano, xildhibaanadana intaan aniga aan ka aqaan saddex baarlamaan ayaa aan baarlamaan ku jiri, qofka markii lasoo eedeeyey in muxuu ahaa suurtagal noqon mahaysa in baarlamaanka uu yimaado uu ka doodo oo dacwo jeedisa sax ma noqonayso, waayo inta baarlamaan ay wax ridaan ama baarlamaanada caalamka ha noqdo ama baarlamaan heer gobol ha noqdo ama ma keena federaalkaba ha noqdee, baarlamaanka go-aanka waxaa soo gaara xildhibaano isku fikir noqdaa soo gaara motionka, markay soo gaaraana waxa weeye uma yeeraano sharcina maaha qofkii lasoo eeday in la yihahdo ee kalsooni siinta iyo diidmada waxaa iska leh xildhibaanada. Marka dadka ku andacoonaya madaxweynaha maxaa loo sugi waaye, muxuu usu difaaci waaye, sax ma aha, sax ma aha. Qofku waa lasoo eeday, maxkamadiisa waxay saaran tahay baarlamaanka.
Gudoonka lagama doonayo inuu u yeero qofkii motionka laga keenay, ma sidaaba?
Maya, sax sax ma aha. Ma ku qoro xeer hoosaadkooda iyo xeer hoosaadka dowladda federaalka.
Maamul goboleedkan dabcan dhismihiisa dhibkii laga soo maray waad la socotaahoo adiga laftirkaaga waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii kasoo shaqeeyay arintaas. Muddo sanad ka yar buu hadda jiraa qaabkan xilka looga qaaday madaxweynaha iyo isqabqabsiga hadda ka yimid iyo xildhibaanada hadda sheegay iyaguna inay gudoonkii baarlamaanka xilka ka qaadeen buuqaasoo idil, waxaa la leeyahay waxaa dhici karta in uu horseed u noqdo in maamulkaasi uu dib u dhaco ugu yaraan, maxaa waddo kale oo tan ka habboon kana nabadgelyo badan loogu fakari waayey?
9 bilood ama 10 bilood oo jirta maxaa u qorsoomay kuka imaalo dhaweeto muddo hadda bil laga joogo miisaaniyaddii markii la ansixinayay xildhibaanada Hirshabeelle kasoo jeeda markii ay arkeen in miisaaniyadda baarlamaankan dowlad goboleedkii Hirshabeelle isku laheen dowlad goboleedii kalena ay miisaaniyaddii kuleeyihiin waa shirnay 42 xildhibaanaa kasoo qeyb gashay, xuquuqda gobolkaasaan u doodaynay, waxaa naga hortimid gar haba yaraatee golaha wasiirada ee Hirshabeelle oo dhisan kukay haddii ayna maalin intay fadhiisteen madaxweynahooda shir gudoomin miisaaniyada ay soo samaysanay wasiir xafiis la uuna jirin muxuu ahaay Hirshabeelle dib u dhaceeda wuxuu ku sugnaaday oo xaqiiqda dhabta ah inay uu sii joogo maamulkana anigu hadda muxuu ahaay malihi maxay u rideen maxay u yeelayeen dhiimay, laakiin waxaa xaqiiqa dib u dhaca ugu weyn inuu Hirshabeelle ku yimid. Marka dib u dhaca sii taagnaa dadka ku doodaya aniga macnaheeda ma garanayo.
Isma soo sharixi karto, isma soo sharixi karto, waan u fahmay cidaan u dhalan beesha uu madaxweynaha hadda xilka laga qaaday kasoo jeedo.
Ilaa iyo hadda iyo xad gudoomiyaha baarlamaanka sida aan kasoo xiganay ama uu ku dhawaaqay.
Halkee dastuurka kaga qoran tahay taa? Halkee bay dastuurka kaga qoran tahay?
qaabka habqaybsiga ayaa sidaas u dhigneed anigu hadda dhihima qabiil hebel iyo qabiil hebel, laakiin qaabka habqaybsiga ayaa waxaa u dhigan sida hadda ay tahay maadaama maamulka uu yahay maamul carduna.
Kaasina waxa uu ahaa xildhibaan Daahir Amiin Jeso oo khadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Jacfar Kukaay.
Haddaba khilaafkan muxuu salka ku hayaa, sideese lagu xallin karaa su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Nuur Bukhaari oo istuudiyaha ila fadhiya weydiiyey Mursal Saney oo ah agaasima ku-xigeenka macadka cilmi baarista siyaasadda ee Heritage.
waxaan isleeyahay marka horeta khilaafka khilaaf loo baahna ma aha meeshan maamul goboleedkan maamul goboleedka ugu dambeeyey oo ugu da-da yara Urdun ee waaye. Marka khilaafka waxaa u malaynayaa inay tahay sabab u tahay marka hore oo aanan institution adag muusan jirin oo maamul goboleed si degdeg a lagu suubiyey oo maamulka hore jiray oo electionkii 2016 loo diyaar garoobay ayaa si degdeg lagu suubiyey. Marka waxaan isleeyahay wuxuu salka ku hayaa maamul dadka ka yimid oo dadka doorteen ma aysan ahayn one man one vote Soomaali kama dhicin. Marka wax kasta oo jilicsan oo maamulka askariyan ma maamul goboleeda dalka oo badankooda intooda badan, marka waxa aan isleeyahay waa soo dedejinaya markasta in khilaafaad uu dhasho.
waa gartay marka mursalow hadii baarlamaankii maamul goboleedka Hirshabeel uu leeyahay madaxweynihii ayaan xilka ka qaadnay isagana uu diidan yahay sidoo kalena ay soo baxayaan xildhibaano madaxweynaha taageersan oo iyana dhahaya gudoomiyihii baarlamaanka ayaan xilka ka qaadnay marka arrintani cakidan siday u saameyn kartaa maamulkan
saameyn xoog leh ayay ku yeelan doontaa sida muuqata baarlamaanka waa fariistay oo xildhibaano ilaa 76 gaaray inay fariisteen ayaan idaacadaha ka aragnay 68 ayaana ka qaadan yiri madaxweynaha oo 66 ayaa u qoran inay ka qaadaysaan filay marka haddana qayladaanta soo yeertay kale waxaa weye in gudoomiyihii baarlamaanka dacwad la geliyey oo ay meesha ka muuqato laba dhinac is haysta marka aad ayay u ragaadin kartaa hor socodkii iyo horumarkii laga sugayey iyo faa'iidada laga sugayey in ay la yimaadaan maamul goboleedyada dan ayay dhaawici kartaayo imagekii wejigii ay yeelan lahaayeen maamul goboleedyada dhaawac weyn gaarsiin kartaa khaasatan marka la fiiriyo marxaladda adagu hadda la maraayo marka culays weyn ayay keeni kartaa haddaanan caqliga shaqaynin oo inta la fariisto aanan laga wada shaqayn maslaxadii dadkaas loo doortay dhib weyn ayay keeni kartaa maamul goboleedka
waa gartay marka sida loo dhisay maamul goboleedyadii ugu dambeeyey ee dalka waxaa aada u soo badanaya khilaafaadka gudaha ee u dhexeeya madaxda iyo maaragtay baarlamaanka tusaale ahaan galmudug ayaan ogeyn tan hadda ka taagan Jowhar Kismaayo iyo Baydhabana khilaafaad ayaa laga sheegayay marka culays intee la eg ayay arrintani u keeni kartaa dowladda federaalka iyo guud ahaan hor u socodka hanaanka dowladnimada
waxaan is leeyahay culays oo aanan hadda la cabiri karin ayay keeni kartaa maxaa dhacay hadda shirka ugu dambeeyey oo London ka dhacay oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu hogaaminayay waxay noogu sheegeen maamul goboleedyada madaxdoodii iyo madaxweynihii dalka isla joogay in ay meel u wada jeedaan oo ay hore u socdaan marka waxay dhaawici kartaa credibility-gii iyo sharciyadii xitaa dowladda dhexe waxaa laga yaabaa inay geliso ay wiiqdaa dhici karto saa sheegtayna maamul goboleedyadaas waxaa ka wada jira qayladhaan badana ka jirta waxaa ugu dambeeyey hadda maamul goboleedkii Puntland oo ugu weynaa ugu facweynaa oo si sharci ku dhismay in baarlamaankiisa ay wasiiradii ka eriyeen madaxweynaha marka waxaan oran isku soo duub maamul goboleedyada oo dhan waxaa muuqataa in aysan ka jirin sharciyad dhab ah maxaa dhacay haddii meelaha nabadda ah xitaa hadda Jowhar haddii maanta dooran lahaayeen mayorkooda ama magaalada Garoow laga dooran lahaa ama magaalada Muqdisho laga dooran lahaa shacabku waxay doorteen haday tahay isqabqabsigan meeshan dhacdeen marka waxyaabo oo lagu suubiyey si fudud oo aanan sharciyad weyn haysanin ayaa muuqata inay dhib ka keenayso marka in hoos loo daadago oo ayagana sukada ka shaqeeyaan ay ahayd horumarka maamulada loo doortay laakiin wixii yaalay dowladda dhexe lagu aqoon jiray baarlamaanada jiray oo ahaa inay isqabsadaan madaxda iyo hoggaanka dalka meesha maamulka ka jira ama dalka ayaa muuqata in loo guuriyey haddana maamul goboleedyadii
mursal sane ugu dambeyntii marka arrimahan oo dhan xalkooda muxuu noqon karaa sidee lagu xallin karaa
waxaan isleeyahay hadda marka laga fiiriyo hoos loo dego maamul goboleedyada hadda maamul goboleedkan ugu dambeeyey kan hadda dhib ka taagan yahay meesha horta maxkamad sareka ma jirto loo dacwo tagaya ma jirto marka waxaan isleeyahay in la ilaaliyo dastuur bay qorteen waxaa jira hay-ado oo dastuuri ayaa jira sharci ayaa jira baarlamaan ayaa jira in la ixtiraamo oo ayagii aanan la garab ordin oo ayaga loo celiyo talada dadka ay ka go-day oo ah xal walcaqdiga ahaa in talada loo celiyo ayay ku haboon tahayaan isleenahay kamacadahaan markaan fiirinay waana ka sheekaysan arrintan aada waa arrin walwal weyn abuuri karta waaye una noqon karta sunno xun oo maamul goboleedyada kalena ay ku daydaan haddii isqaqabsi noocaan u bilaabo marka waxaan is leeyahay caqliga ha shaqeeyo dib ha loogu noqdo wixii ay qorteen ku heshiiyeen wax ku dhisteen kaas ha lagu dhaqmaayn isleeyahay kaas ayaa halka ku jiraa
kaasi waxa uu ahaa mursal saney oo ah agaasime ku-xigeenka machadka heritage waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga Nuur Bukhaari
dhalinyarada dalka kenya ayaa tiro aada ugu badan dadka ka waaweyn ama dadka waaweyn oo 10 milyan lagu qiyaasay ugu soo baxay doorashadii toddobaadkii hore ee dalkaasi ka dhacday si ay codadkooda u dhiibtaan. Dhalinyarada Kenya oo ah qaybta ugu badan tirada dadka dalkaasi ayaa rumaysan in ay mas-uuliyad ay ka saaran tahay doorashada cidda ay aayahooda ay ku aamini karaan. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo dirtay Maryan Maxamuud Qalanjo.
Doorashooyinka guud ee ka dhacay sanadkan 2017 ayaa waxaa aad ugu soo baxay dhalinyarada oo codkooda dhiibtay. Mujtamaca Kenya ayaa noqday tirakoobkii ugu dambeeyay ee 2019kii 36 milyan 800,000 tiradaasi waxaa la sheegaa in ay yihiin 35 jir iyo intii ka yar. Sanadkan ayaa inta la og yahay taariikhda tiradii dhalinyaro ee ugu badnayd ay doorashooyinka ka codeeyeen. Dadkii ka badnaa 19 milyan ee doorashada ka qayb qaatay ayaa nus ka mid ah waxay ahaayeen dhalinyaro. Haddaba maxay tahay sababaha la dhihi karo sanadkan way ugu wacan tahay in dhalinyaro intaas la eegi ay doorashada ka codeeyaan? Cabdi Salaan Cabdi oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo reer Kenya ayaa su'aashaasi weydiiyey.
Waxyaabaha ku kalifaya dhalinyarada in ay ka qayb qaataan waxaa ka mid ah iyagoo wax bartay oo dalkoodii wax u bartay oo mujtamacoodii wax u bartay rabana in ay isbeddel weyn ay sameeyaan. Sidoo kale waxa ay ka daaleen dadkii ayaga ka horreeyay amaba aysan isku jiil aysan ahayn. Sidoo kalena waxay rabaan inay meesha ay ka saaraan musuqmaasuq runtii. Taas ayaa keentay in ay maaragtay guddiga doorashooyinka ay sheegaan lambarkii ugu badnaa markii la fiiriyo dadkii iska diiwaangeliyey doorashooyinka ay ahaayeen in ka badan 10 milyan dhalinyarada.
Xubno badan oo dhalinyarada Kenya ku jiraan ayaa sidoo kale ku soo biiray siyaasadda Kenya doorashadan, kuwaas oo inta badan ku cusub xilalka. Maxay ka dhigan tahay sidoo kale in siyaasadda dalka ay dhalinyaradu si xoogan u soo galaan? Maxayse ka qaban kartaa ama ka bedeli kartaa baahida dhalinyarada Kenya ay qabaan ee ay ka mid tahay fursadaha xagga shaqada oo jaanisi aan la laab lahayn ay dhalintu u heli kartaa? Farxiya Cawil waxa ay ka mid tahay dhalinyarada degmada Kamakunji ee u dhaqdhaqaaqa arrimaha dhalinyarada.
Abaa horta markuu qofka dhalinyaro yahay wuu ogyahay dhibaatada iyo shaqola-aanta iyo dhibka arkaan iyo waxay la soo kulmaan. Marka way fiican tahay wiilal ama gabdho oo dhalinyaraaba inay soo istaagaan oo dowladda ka soo qayb galaan, sababtoo ah waxay ogyihiin dhibaatooyinkeeda iyo sida ay arkaan musuq maasuq la arko. Ayaka markay soo istaagaan oo isxoriyeeyaan waxay bedelayaan imageka oo ah in dhalinyarada wax qabsan karin, inay horumar gaari karin. Waxay rabaan xuquuqda dhalinyarada, inay meel ka soo saaraan shaqada, inay yareeyaan alkoorata odayaasha macquul, inay cidoodii dadkaasi siiyaan.
Kenya waxaa la sheegaa inay ka mid tahay dalalka dhalinyaradooda tirada ugu badani ay shaqo la-aan tahay, tiyo ay dheertahay in dadka reer Kenya ama dhalinyaradu ay yihiin kuwa inta badan waxbarashada ku dadaala. Mariin Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Waa tahay Maryan Mahasaned. Sportigana waxaa ugu weyn xidigaha kale ah Cristiano Ronaldo, Gianluigi Buffon iyo Messi ayaa ku tartami doona laacibka qaaradda Yurub ee sanadka 24-ka bishan. Wararka kale ee v o ed guud ahaan saakana waxaa ugu weynaa allaha u naxariistee waxaa xalay magaalada San Diego ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ku geeriyooday wasiirkii hore ee arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Jaamac Barre.
Waa mahadsan tahay Nuur. Waxaanu dhagaha dhagaystayaasha kaga tegaynaa codka macaan ee Suleyqa Siman. Waxaa ku luuqayn doonaa Xuseen Shire Jaamac, aniga iyo Nuur Bukhaari iyo Bashiir Abi Karba. Nabadgelyo. Sirikh rakab ahbani sirikh ma basi may sa layri usayri bata sirikh sidama ha layri ta'ayka kasikani sirikh ma so'onay sa layri sirikh rakab ahbani sirikh ma basi may sa layri usayri bata